halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga v o aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitir ban iyo weliba bogeyga v o a somali.com. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba waa 15-ka bisha julaay ee sannadka 2022. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Nairobi, isla markaana dhiggiisa waddanka Kenya kala hadlaya xoojinta xidhiirka Muqdisho iyo weliba Nairobi.
xuduud baanu wadaagnaa, waxaanu wadaagnaa inay ka mid yihiin waddamada ciidamada keenay Soomaaliya, waxaanu wadaagnaa ganacsi fara badan oo Soomaaliyeed baa halkan ku tiirsan, Soomaaliyeen wax badan baa halkan uga xiran. Marka waxay ka wada hadli doonaan iskaashiga amniga, iskaashiga dhaqaalaha iyo ka ganacsiga ee labada waddan ka dhexeeya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Maraykanka oo safar taariikhiga ku tegay dalka Sacuudiga, iyadoo dowladda Sacuudiguna ay maanta ku dhawaaqday in diyaaradaha Israa'iil ay hawada Sacuudiga isticmaali karaan. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faqidaadda toddobaadka oo ku saabsan golaha wasiirada ee la filayo inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare Xamse, iyo weliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan dhegaystayaal idiin haynaa. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada ilaalada gaarka ee aqalka cad ee Maraykanka ayaa masaxay fariimo laysu diray laga soo bilaabo 5 ilaa iyo weliba 6 bishii Januari ee sannadkii 2022, wax yar kadib markii ay codsadeen mas-uuliyiintada guddida korjoogteynta ee baaritaanka wadaa sidii ay hay-addu uga jawaabtay weerarkii bishii Januari 6-deedii lagu qaaday aqalka Capitol Hill sida ay xustay hay-adda arrintan la socota. baraha guud ee waaxda arrimaha gudaha oo kor joogtaya ciidamadan ilaalada gaarka ayaana warqad u diray aqalka wakiilada iyo guddida amniga gudaha ee aqalka sanadka ee baaraya rabshadii Januari 6-deedii ay sameeyeen taageerayaasha madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. warqadda oo taariikhdeedu ay tahay 13-ka Julaay ayaa waaxda arrimaha guduhu ay ku wargelisay baaraha guud in ilaaladan gaarka ay masaxeen fariimo badan sababtoo ah beddel lagu sameeyey barnaamijka agabka. kadibna qolyaha arrintan la socda ayaa weydiiyey kaydka hay-adda ee la xidhiidha isgaarsiintooda elektroniga ah ee taariikhdaasi. hase yeeshee, afhayeen u hadlaya ciidamadan ilaalada gaarka ayaa sheegay in sheegashada kooxda arrimaha la socota ay gebi ahaanba been tahay. wasiirada arrimaha gudaha, wasiirada maaliyaddan ilaahda ee reer galbeedka ayaa cambaareeyay gulufka Ruushku ku qaaday Ukraine xilli ururka G20 amaba G20 ay wadaxaajooda jimcaha maanta ku leeyihiin dalka Indonesia, waxaana ay mas-uuliyiinta Ruushka ku eedeeyeen ku lug lahaanshiyaha diil wadareed ee la geystay intii uu dagaalku halkaasi ka socday. kulankan labada maalmood ka soconaya jasiiradda Bali ayaa bilaabmay xilli uu hadheeyey weerarka militari ee Ruushku, kaasoo ruxay suuqyada iyo kor u qaaday qiimihii cuntada, sidoo kalena keenay sicir barar degdeg ah. waxaana uu imanayaa toddobaad kadib markii diblomaasi sare oo Ruusha uu ka baxay wadaxaajoodyada ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibaddu. Ruushka ayaa kelidii ka mas-uul ah qubashadaada dhinaca 10 ee dhaqaalaha dunida. xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaana sidaasi u sheegtay wafdigii Ruushku markii kulanku uu furmay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda maaliyaddu. ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha Sri Lanka ayaa Ranil Wickremesinghe ayaa maanta loo dhaariyey kusimaha madaxweynaha dalkaasi. madaxweyne dalkaasi Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa isagu isxilsilay kadib markii uu ku laabtay Singapore isagoo ka yimid Maldives oo uu tagay kadib markii uu ka cararay dibadbaxyaal caraysan oo ay kicisay dhibaatada dhaqaalaha daran dhibaatada dhaqaale xumo ee daran ee halkaasi ka jirtay islamarkaana ay eedeeda saarayeen maamulkiisa. Afhayeenka baarlamaanka ayaana si rasmi ah u aqbalay isxilsilaadda Jimcaha maanta, iyadoo ay isxilsilaaddaasina afhayeenka u soo direen golaha sare ee Sri Lanka oo haatan ku sugan dalka Singapore. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. U diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray dalka Kenya kadib markii uu martiqaada ka helay madaxweyne Kenyatta oo dalkaasi Kenya. Madaxda Soomaaliya iyo Kenya ayaa haatan uu kulan uga socdaa madaxtooyada dalkaasi Kenya, iyadoo la sheegay inay ka wada hadlayaan xoojinta xiriirka labada dal oo dhowr jeer mugdi fara badan uu soo kala dhexgalay. Warbixintana waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
waxaa xarunta madaxtooyada dalka Kenya xilligan uu kulan uga socdaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. waxyaabaha ugu muhiimsan ee la filayo in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan ayaa ah xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo xumaa 5 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo saacadaha soo socdana lagu wado in war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saaraan labada dhinac, sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar.
labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya waxay wadaagaan waxyaalo badan oo xuduudu ka mid tahay, oo iskaashiga amnigu ka mid yahay, oo iskaashiga ganacsigu ka mid yahay, oo isku socodka dadka iyo dadka Soomaaliyeed ee labada dhinacba ganacsigu uga kala xiran yahay uu ka mid yahay. Marka inta badan waxaa xoogga la saari doonaa waxyaalahaas. waxaa kaloo iyana meesha ku jirta hagaajinta iyo turxaan bixinta iyo maxaan idhaahdaa toosinta xiriirka labada wadan oo beryihii dambe aan ahayn sidii ay haydin u ahaado. Sida guud ee aan kuu sheegay, iskaashiga labada wadan ka dhexeeya ee amniga iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha ku saabsan kulanka iyo shirka iyo wadahadalku noqon doonaa, wixii ka soo baxa iyo si waxa la isku afgartana waxay ku salaysnaan doonaan wadahadalka labada madaxweyne.
sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa isla caawa inuu kulan la qaato ganacsatada iyo jaaliyadda Soomaalida ee dalka Kenya. wararkaasi iyo wixii kale ee ku soo kordha waxaan idinkula socodsiin doonaa idaacadaha dambe. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
waagaag dhegeystayaal, Intisaar, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. booqashada madaxweyne Xasan Sheekh ee dalka Kenya ayaa noqonaysa tii 4aad ee uu dibadda ku tago tan iyo markii xilka dib loogu doortay bartamihii bishii May. haddaba maxaa lagu macnayn karaa safarada madaxweyne Xasan Sheekh? warbixintana waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
madaxweyne Xasan Sheekh ayaa horey safara ugu tegay dalalka Imaaraadka Carabta, Turkiga iyo Eritrea, iyadoo hadda jooga dalka Kenya. socdaalladan oo dhammaantood ah kuwa isku dhow waxay noqdeen arrin aad looga hadalhaya Soomaaliya, waxayna dhammaan ku soo aadayaan iyadoo aan weli la dhisin golihii wasiirada ee dalka. dadka taxliiliya siyaasadda ayaa safarada madaxweynaha ka bixinaya tafsiir isku dhow oo inta badan xiriir la yeelanaya xasilinta siyaasadda arrimaha dibadda ee qarankan ku yaala gobolka Geeska Afrika. falanqeeyaasha qaar ayaa qaba in marka la eego dalalka uu safarka ku gaaray madaxweyne Xasan Sheekh ay yihiin xilligan kuwa muhiim u ah Soomaaliya marka laga eego amniga iyo dhaqaalaha, sida uu sharaxayo Cumar Yuusuf oo ka faallooda siyaasadda, sidoo kalena ah baray jaamacadeed.
safarada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee maalmihii lasoo dhaafay waxaa lagu macnayn karaa qodobada soo socda. 1, 5 sano ee lasoo dhaafay, Soomaaliya waxay xoogga saartay dalal dariska oo kooban, taas oo cadaawad badan oo dibadda u abuurtay Soomaaliya. ujeedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa loo fasiri karaa inuu rabo siyaasad dhexdhexaad ah oo aan lahayn sokeeye iyo shisheeye dibadeed, siyaasad isku dheeli tirta dowladaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee ku dhisan in danta dalka mar walba la eego. 2, dowladaha uu safarada ku tagay qaarkood waxay gacanta ku hayeen tababarida iyo tayeynta qaybo ka mid ah ciidamada qalabka sida sii wadis iyo sii joogteyn. Arrintaas waa lagu fasiri karaa safaradii uu galay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa sidoo kale jiray safaro lagu qasbanaa sida kan Eritrea. Ballanqaadkiisii ololaha doorashada ay ahayd in haddii uu guuleysto shaqada koowaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud noqon doonto dib u soo celinta ciidanka sida qarsoodida tababarka loogu diray Eritrea ayaa keenay safarkiisii Asmara. Ballanqaadyadiisii qaybo ka midna waa lagu fasiri karaa. Waxaa kaloo lagu fasiri karaa raadinta taageero maaliyadeed. Waxaan ogsoonnahay in dowladda Soomaaliya aysan isku filnayn miisaaniyadeeda, marka wadamada qaar waxay u raasatay kab miisaaniyadeed.
Soomaaliya oo ah dalka soo baxaya colaado wejiyo kala duwan leh, welina ka jira meelaha qaar waxay ku taallaa juqraafi ahaan goob istaraatiiji ah, waxayna falanqeeyaasha qaar qabaan in arrintaasi ay keenaysa in dalal badan oo dunida ah ay indhaha si gaara ugu hayaan. Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya, sidoo kalena bare jaamacadeed ah, ayaa waxa uu arkaa safarada madaxweynaha inay xiriir la leeyihiin arrintaas.
Sida la soo tacbaasiiso, markasta oo madaxweyne Soomaaliyeed lagu doorto, waxaa tartan u gala madaxda dowladaha Soomaaliya, ugu dhow gaar ahaan kuwa maaragtay ama deriska ama kuwa saaxiibtinimada qotoda dheer ay ka dhexayso. Marka culays martiqaadyo dalkaas uga yimanaya ayay sheegayaan wararkan helay inay ugu badan tahay sababaha madaxweynaha ku qasbay inuu safaradan u galo. Marka hadda Kenya, safarka madaxweynaha uu aadeyna arrimo muhiima ayaa Kenya ku xiran oo la xiriira ganacsiga iyo fiisooyinka fududeyntooda iyo siyaasadda Kenya oo shantii sane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay madaxweynihii hore ayadana aan habooneyn oo si fiican u soconin dib soo celinteedii. Sidoo kale madaxweynuhu maadaama uu priorities-kiisa ama hadda hortimintiisa ugu horeyso amniga dalka soo tagay arrimo amni iyo ciidamada bari arrimaha sagaalay sheegin oo sagana uu kala hadli doono ama uu kala xiriiri doono.
Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo ka mid a dalalka uu madaxweynaha Soomaaliya booqday sannadihii ugu dambeeyey, xiriirka ay la lahaayeen dalka ma ahayn mid wanaagsan oo waxaa soo kala dhexgalay madmadow diblomaasiyadeed, waxayna dad badan isweydiinayaan safarada madaxweynaha uu ku tagay suurtagal ma tahay in arrimihii jiray ay meesha ka saaraan. Waa kan mar kale Cumar Yuusuf oo arrintan ka jawaabaya.
Culaysyada arrimaha dibadda ee Soomaaliya haystay ma ahan kuwa hal maalin lagu yareyn karo, laakiin waxaan dhihi karnaa qaybo ka mid ah way yareyn kartaa, sida safaradii ku saabsanaa soo celintii ciidamada Eritrea ama xiriirka Eritrea iyo Soomaaliya iyo raadinta kab miisaaniyadeed. Waxaa laga yaabaa in culays aada fara badan Soomaaliya uu ka dego, laakiin si guud ahaan xiriirada dibadda waxay qaataan waqti aada u fog iyadoo aysan ku dhisnayn ama lasoo magacaabin wasiirka arrimaha dibadda ama wasaaradihii fulin lahaa heshiisyada lasoo galo. Yacni aada ayay dhib ugu tahay in maxay ahaato culaysyada ay ka yaraadaan ama heshiisyada la fuliyo.
Soomaaliya oo hadda wajahaysa culaysyo amni, mid deegaan iyo weliba mid dhaqaale, waxaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaaminaya hor yaalla siday dhammaan arrimahaasi ay xal ugu heli lahaayeen. Laakiin su-aasha taagan ayaa ah ilaa iyo intee ayay xalka qayb ka noqonayaan safaradan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Waagaaga dhegeystayaal, isla Muqdishona aynu haatanna dib ugu laabanay kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka uu magaaladaasi Muqdisho kusoo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. sida aynu la socono, maalmo kooban ayaa ka dhiman waqtigii laga sugayey in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu soo magacaabo golaha xukuumadda cusub. haddaba xukuumad caynkee ah ayaa xilligan loo baahan yahay? maxayse yihiin howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan ku dhawaaqo ra-iisul wasaaraha? qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Maxamed Baafo, Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada Muqdisho, Brofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqarre oo bartay sharciga, iyo Doctor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqdaadda. Su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo xasan mudane, ra-iisul wasaare xamse waxaa laga sugayaa inuu dhowaan soo magacaabo golihiisa wasiirada. Haddaba xukuumad caynkee ah ayaa waqtigan loo baahan yahay?
Xasan, waa mahadsantahay adiga v o a, sidoo kale saaxiibada dooda igala qaybgalaya, wasalaama. Horta an waxaan isleeyahay meeshii laga keenaha laga keeno, laakiin laba meel in laga fiiriyo muhiim waaye. Midda koowaad, in la keeno dad siyaasiyan jawi siyaasadeed abuuri kara, waayo waddankan waxaan la socotaa sanadada u dambeeyey isqabsiga ugu badan wuxuu ka dhacay dhanka siyaasadda. Marka xukuumadda la dhisayo in dad culus oo siyaasadda fadhiisan kara oo dowlad goboleedyada laftigooda iska dhex arki karaan jawi siyaasadeed ama xasilooni siyaasadeed waxa la dhihi kara abuuri kara. Dhanka kalena waxay tahay waxaa loo baahan yahay dhanka farsamada, marka dad technical ahaan ama farsam ahaan aad u diyaarsan oo wax qaban kara oo wasaaradaha ugu muhiimsan wax ka qaban kara laftigooda in la keeno. Marka in la isku qaso oo dhanka farsamadana wax laga eego, dhanka xasiloonida siyaasadeed iyo jawiga dadka abuuri kara laftigooda lagu soo daro, meesha ay ka imaanayaan ama baarlamaanka ka yimaada ama ka yimaadaan banaanka oo bulshada rayidka ka yimaadaan, laakiin in labadaas meel wax laga fiiriyo, middaasaan soo jeedin lahaa.
Mahadsantahay wasiir Baafo.
Bismillahi raxmaani raxiim. Waxaan is leeyahay hadda waxaan ku jirnaaba gabagabadiiba waqtigii laga sugaayey ra-iisul wasaaraha inuu soo bandhigo golihiisa soo bandhigo. Waxaa laga yaabaa ra'yi fara badan oo dhismaha ku saabsanba inayna hadda taladan ku aadi doonin, laakiin waxaan markaad fiiriso dadweynaha Soomaaliya, markaad fiiriso meel kasta ha joogaano, aqoon kasta ha lahaadaano, waxay kulligood wada dalbaayaan xukuumad taya leh oo micnaheeda ay tahay xukuumad shakhsiyaadka ku jira wasiirada noqonaya qof walba meesha loo dhiibo uu hawsheeda ka adag yahay, waayo aragnimana uu leeyahay. Guud ahaana xukuumadda inay noqoto xukuumad daacad dadka u noqota oo ay ka go-an tahay in isbeddel ay dhaliso oo afartan sano ujeedooyinka laga leeyahay iyo howlaha yaalla fuliya.
Waa mahadsantahay Professor Daqare. Haddii aan ku siiyo ra-iisul wasaaraha, waad ogtahay oo dhowaan waxaa laga sugayaa inuu xukuumad cusub soo magacaabo. Xukuumaddaas uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha halkee is leedahay? Ha ka keeno xukuumad caynkee ayaase loo baahan yahay?
Xukuumadda la dhisahayo waxaa aada u fiicnaan lahayd inay dad soo shaqeeyey oo dowladnimada hore uga soo shaqeeyey inay yihiin. Runtii ana waxaan aaminsanahay mashaakilka Soomaaliya waxaa qeyb ka ah qof aan weligii dowlad usoo shaqeynin oo dowladdii xil culus loo dhiibo, wasaarad loo dhiibo. Scientifically waxaa caadi ah oo isku raacsannahay qofku in aqoon ay shardi tahay, khibrad inay shardi tahay. Anu waxyaabaha in lagu saleeyo ayaan jeclaan lahaa. Waan arkayay Prime Ministerka oo la kulmay agaasi meesha guud ee wasaaradaha dalka oo runtii dad experti ah, ayagoo kaleeto ragga wasiirada hore usoo noqdo kaleeto, dad xildhibaanada soo maro kaleeto, dad mataqana environmentiga maamul ama siyaasadeed fahmi kara. Marka dhinacyadaasaan yaan anugu doorbidi lahaa. Ujeedadana waxay tahay uun qofku waxa uu yaqaanuu ka shaqeyn karaa, marka dad fahmi kara wasaaradihii ama wakaaladihii dalka inuu soo xulo, saasaan rajeynayaa. Anugu waxaan aada usoo jeedin lahaa, kula talin lahaa Prime Ministerka iyo madaxweynahaba in xukuumadda banaanka laga keeno oo baarlamaanka iyo xukuumadda isku qasmin.
Doctor Cali Luux aan siiyo.
Bismillahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda iyo dadkana dhegeysanaya. Xukuumadda la doonaya horta waxa weeyaan, aniga saan u arko dad xoogaal in la keeno. Xoogaal macnaha waxa la yiri xaaji shaqaan iyo xoogaal baa jira, moogtahay. Xaaji shaqaan waxa la yiri meesha wax la noqoto isagu leeda, laakiin xoogaalka muhiimsan. Xoogaal waxaan ula jeedaa dad waddanka wixii ka dhacayay ogaa, joogay bannaanka aan ka imaano outsiders aan ahayn, waxa dalka ka qaldan fahamsan. Waxa la yiri awrka dambe awrka hore saan qaadka isuu leeyahay. Xukuumadihii ka horeeyey wixii ka qaldamay ay garan karaan, waxay la socon waayeen ay ogyihiin, aqoontii leh oo education backgroundkooda uu fiican yahay. Marka anugu waxaan isleeyahay xukuumad noocaasa in la keeno ayaa muhiim ah oo ka bedelan haddii kuwii hore. Wixii adiga waddadii shalay aad ku abowday inaad maanta haddana ku abowda waa ayaa darro kale. Waa in ay xukuumaddani ka fikirtaa wixii ay dowladihii hore la dhaqaaqi waayeen oo wasiiro tayala ay keentaa oo xoogaala oo dalka joogay oo internala gudaha laga keeno. Waxaa ii soo haray in laga dhigo xildhibaan, macnaha wasiirada laga dhigo xildhibaano iyo banaanka laga keeno sida saxda oo fiican. Haddii suurtagelayso banaanka in laga keeno wanaagsan, waayo qofka inuu isagoo xildhibaan haddana wasiir ahaado meesha fadhiyo oo laba position isku hayo, accountability bay taasi meesha ka saaraysa. Laakiin waa haddii suurtagelayso. Waxaan ognahay xildhibaanadu markay iska waayaan xukuumadda liiskeeda inay diidayaan ba inay ansixiyaan. Marka hadii aan caqabadaas laga cabsaneynin oo taas inay timaado aan laga baqayna waxaa fiican gebigooda bannaanka in laga keeno hal xildhibaan baa laga dhigan wasiir
waa mahadsan tahay wasiir baafo sida aad ogtahay howlaha u yaala xukuumaddan cusub waxa ugu weyn abaaraha dalka ka jira xilligan marka qaab sidee ayaa loo baahan yahay in loo wajaho abaaraha ba'an ee dalka ka jira
hadda abaarta waxay soo gaartay waqti dadku dhan ay wada dareemeen inay gobollada dhan ay ka jirto waajibaadka ugu weyn horta hore wax ka qabashada abaarta waxay saaran tahay dowladda ay saaran tahay waajibka dowladda laga rabaan waxay tahay kow inay xog gaal noqoto oo ay taqaano degmo walba iyo tuulo walba dhibaatooyinka ka jira iyo xaaladaha ka jira inay taqaano waxaa caada noqotay in maxaan ku dhahdaa wararka aan dalka ka helayna iyo abaarta iyo dadka ku dhibaataysan aan ka helno hay-adaha caalamiga waxay la tahay taasina ceeb waxay ku tahay dowladnimadeena ceeb ku tahay waxaan qabnaa 26 wasaaradood oo qaarkood u qaabilsan dabagalka iyo ka warhaynta xaaladaha dalka waxaa horta hore loo baahan yahay bal inaad ku duulaan tagto xogta adiga aad haysato maalin walbaba in la yiraahdo waxay yiraahdeen waxay sheegayaan in la yiraahdo in horta aan ka gudubno aan naqaano xaalada aan naqaano labo markaasna in qorshe la dejiyo qorshahaasna uu ahaado qorshe dowladda iyada ay dejisay ama hoggaanka ay u hayso oo ay soo dhexgalayaan mashaariicda iyo barnaamijyada hay-adaha kale tan ay wada oo laga warqabo ayna noqonin laba maamul oo isbarbar cararaayo aan war isu haynin mid dowladeed iyo mid hay-ada caalamiga ay wataanaysan noqon
Professor Daqare xukuumadda dhowaan uu soo dhisi doono Ra'iisul Wasaare Xamza howlaha u yaala waxaa kamid ah xaaladda abaaraha ee baan ee dalka ka jira inay wax ka qabato qaab noocee ayaad ku talin lahayd in abaarahaas wax looga qabto
saddex dhinacba waxa loo baahan yahay gurmad laga sameeyo dowladda dhexe waxaa la rabaa dowladda Soomaaliya waxaa la rabaa inay gacan weyn ka geysato haday tahay dowladda dhexe haday tahay dowlad goboleedyada iyo haday yihiin dowladaha hoosaba gurmadkaas dowlad ahaan la bixiyo waa qasab waxaa kaloo iyadna muhiim ah dadka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ayagu markaas is caawiya in ayagu maadaama ay dowladnimadu ayaga ka bilaabato kuna dhamaato in is caawiyaan waa muhiim taasna waa qodob muhiim ah waxaa kaloo jira hay-ad u xilsaaran madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu magacaabay ergay gaar ah oo arrimaha u xilsaaran abaarooyinka oo hadda meelo badan hadda kaalma gaarsiiyo gobollo badan dabcan hay-adaas iyo hay-ada kale oo gobollada iyo degmooyinka laga sameeyaba waa muhiim faktorka weyn ee maqan waxay tahay in sufinkii dowladaha hoose ee dalka oo runtii horumarinta u xilsaaraa iyo ka hortagga abaarooyinka oo ownershipkii dadkii ahaa dowladnimada iska lahaa waxaan u maleynayaa koonfurta hadda ugu daran xagga abaaraha laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa mataqaana badhaadhe jubada hoose waxaan umaleynayaa waa konton iyo lix degmaan umaleynayaa haddii ay konton iyo lixdaad degmo ay dowladihii hoose jiri lahaayeen oo kumaan kum u xildhibaanada golaha deegaanka jiri lahaayeen oo laamihii fulinta jiri lahaayeen oo laamihii adeeg bixinta oo matqana subsidy delivery jiri lahaayeen xogayaashii dowladaha hoose iyo agaasibashi waxa dowladda iyo ministry haday jiri lahayd waa la is caawin lahaa marka waajibaadka dowladda aan ka sugeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerkiisa waxay tahay si abaarahan iyo problemkan muxuu ahay looga nabadgalo in hoos loo daadajiyo xukunkii
doctor cali nuux maxay tahay aragtidaada ku aadan qaabka abaaraha wax looga qaban karo
bismillahi raxmaan raxiim aniga aragtideeda waxay tahay horta abaartani waa abaar marka la fiiriyo 1974 kii abaartii ka dhacday dalka Soomaaliya ayay u egtahay macnaha waxa laga yaabaa inay xoogaa ka hooseysa laakiin waa abaar aad u ballaaran xilligaasna dowlad xoog leh dalka ka jirtay oo iyadu la tacaashay nidaamyo ay bara ay martay hadii maanta awooddaas aan lahaan lahayn nidaamkaas aan marin lahayn oo ahaa dadka in la tirakoobo la dejiyo lagu booqdo meelaha ay markaasi abaaruhu ka dhacday la ogaado inta ay leeyihiin iyo waxay u baahan yihiin marka capacity-gaas hadda dowladdani ma laha laakiin anigu waxaan soo jeedinayaa horta dadka loo magacaabayo oo tusaale guddiga abaaraha oo kale waxa weeyaan iyo ergeyga gaarka ah madaxweynuhu magacaabay dadka horta shaqeynaya adeegayo oo u adeegaya dadkaas oo mutadawacnimada uu shaqeynaya ama dawladda ka socdaba inay noqdaan dad amaanada ku wanaagsan oo waxa la yiraahdo nimba aan wax looguma dhiibay amaanada loo dhiibay geeynaya sida yihiin u gudanaya inay noqdaan oo dad la xulay oo Ilaahay ka cabsanaya oo xishoonaya oo aakhiradooda u baqay inay noqdaan anigu waan soo jeedinayaa kow markii la helo amaanadaas dad ku tag waa laga gungaari karaa baahida jirta
xasan mudane adoo soo koobaya abaarahan sidee wax looga qaban karaa maxaase u yaala xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse lagu wado inuu soo dhiso
horta abaartu sida saaxiibadeeda ay ka dhawaajeen marxaladee maraysaa marka had stage ka marka ay dabiici tahay oo abaarta ay dhacayso way dhacaysaa horta abaarta wax la joojin karo la celin karo ma yani geographical ahaan cimil ahaan meesha aan ku halno laakiin marxaladda labaad oo dambe markii la soo gaaro in la waxaan laga jawaab bixiyo ayaa waxa jira gaabis dhanka maamulka iyo dowladnimada yani aan waxaan qaba hay'adaha dowliga way iska tabariyeen sax waaye laakiin dadka wakiilka ka markaasi madaxda ay hay'adahaas ku jiraan in la la xisaabtamayd hadda abaartan dhacday waxa ay shakhsiyaad qaar in shaqada laga qaaday oo waxa ay la la xisaabtamo mas'uuliyadda inta waa yani sababta abaartaas looga jawaab celiyo in la la xisaabtamayd oo dadka qaar ay shaqooyinkooda ku waayaan marka malkaas waxa ka jirtay isla xisaabtan laana ka jirta shakhsiyaadka madaxda ka ah marka abaarta dhacaysa daawanaya iska jiifanaya marka abaarta meel xun soo gaartana macaawin iyo qeyladaan sameynaya in la xisaabtamo marka hay'adaha way tabariyeen laakiin dadka madaxda ka laftigooda isla xisaabtan laana taas waa mid mid kale waxyaabaha aan ku daraayo waxaaba la soo jeeday waxaan dhihi lahaa abaarteedna wax hadda bilowda ma ahan taariikhin leedahay muddo dheer soo socotay waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo dad qubaro ah oo aqoonyahaniino soomaali oo waxbartaa jira oo arrimahan abaaraha iyo deegaankii waxaan ku takhasusay jaamacada ka baxay dadkaas in la ururiyo oo ay dowladdu raadiso meel la geeyo cilmi baaris la sameeyo aqoon la sameeyo kadib waxyaabaha ay soo jeedeen ama talooyinka ay soo jeedeen in lagu dhaqaaqo
brofesor daqarre sidaan ognahay dowladihii dalka soo maray waxa ay ku guuleysan waayeen dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka haddaba dowladda madaxweyne xasan sheekh tallaabo caynkee ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhammaystiro
runtii talaabada loo baahanya waxay tahay dastuurka in la dhammaystiro jawaabatu saas ay noqonaysaa waxaa runtii fiicnaan lahayd dastuurka horta inaan dib ugu noqono meeshuu ka yimid isuu ku bilowday runtii 2004 waa la sameeyey markaad akhrido runtii 15 cutub qaab political agreement uu qoran yahay balanta waxay ahayd 2 sano gudaheed in dastuur loo bedelo marka mayn dhicin waqti dheer buu nagu soo gaaray waa dastuurka oo waqti dheer inta looga hayo dunida dhowr iyo 20 sano oo bin ah iska furan aan dhammaystirnayn marka waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo teamkiisa inay aad u fahamsan yihiin dastuurkan iyo problemka uu qabay xanuunadu leeyahay waxaan rajaynaynaa marka wax badan laga qabto oo la heshiisiiyo qodobadiisa daraasan iyo cutubihiisa iska hor imaanaya mid ka mid a danlada cutub aan tilmaamo waxaa ka mid ah for example cutubka 7-aad iyo cutubka 8-aad waa col oo labada lamada fulinta in la heshiisiiyo for example labada cutub waxaa col la siiyaa cutubka 5-aad ee dastuurka oo hanaanka dowlad goboleedyada marka la fiiriyo maadaama dee uu sheegayo cutubkaas Soomaaliya inay tahay dowlad dhexe iyo dowlad goboleed dowladaha hoose problem baa ka jira waxyaa fara badan hanaanka federalismka xitaa siduu yahay ma kuma qeexano siduu yahay ma koonfur baa ma waqooyi baa ma federalism qabiileys oo kaa hadda jiro kale taaba wax badan baa leysan qaran siyaasadda dhabta waa dastuurka marka in wax laga qabto aad baan runtii u falayaa insha Allah
dastuurka waxa lagu sheegaa waa aabaha qaanuunka sharci haddaanu jirin bulsho ma jiri karto bulshana ma jiri karta sharci la-aan marka dowladda de inay qaanuunka iyadoo markaasi waxa waddanka ku hogaamiso oo ay dastuurka dhammaystirto waa laga rabaa waa waajib u yaala laakiin tallaabada iyadu ay qaadaysa de iyada iskale ko laakiin dastuurka haddii la dhammaystiro waxaan u arkaa aniga in cid walba de levelkeeda ama limitkeeda ay ogaanayso oo aan waxa hadda la isku qabsanaya ay meesha ka baxayaan marka siyaasadahan la isku haysto ama local ha ahaadeen ama national ha ahaadeen waxa keenaya wax weyn waa dastuurka oo aan dhammaystirnayn marka dowladdu marka dastuurka inay dhammaystirto oo waddanku qaanuun rasmi ah uu yeesho oo maxaa la yiraahdaa oo de cid walba moogtahay sharciga ka sarreeya popular sovereignty wax la yiraahdaa jira oo cid walba in qaanuun ka sarreeyo oo lagula xisaabtami kara imaanaysa marka waxaan dowladdu laga rabaa waa shaqada laga rabo ay qabanaysa waa 4 sano xoogga ugu badan oo laga rabo inay dastuurka ay dhammaystirtaa ceeb bay ku tahay dastuurka qabyaha dowladdani in xilku ka dhammaado
waa mahadsantahay xasan mudane dowladihii dalka soo maray way ku guuldaraysteen inay dastuurka dhammaystiraan dowladda xasan sheekh qaab noocee ayaad isleedahay dastuurka wax uga qabato
horta mashruucan dastuurka in la dhammaystiro muddo meelo soo gaaraay hadda sanadada u dambeeyay guddiyada u xil saarnaa shaqo fiican ay qabteen 187 waxaan isla meel fiican ay soo gaarsiiyeen hal arrinna in laisla fahmo muhiim waa farsamo ahaan dastuurka waxaa laga qaban karaa meel fiicanna waa la soo gaarsiiyey laakiin yacni siyaasadda mushkilad ka taagan markasto siyaasadda caqabad ku ah marka ani waxaan soo jeedin lahaa sanadka ugu horeeyo mudnaanta koowaad ha la siiyo maadaama sanadka ugu horeeyo laisla joogo oo laisfahansanya ugu yaraan xitaa la kala gagambanaca waayo sanadada dambe dagaal isku qaadaan dowlad goboleedyada dowladda dhexe siyaasadda waxa in laisfahmo ay suuragala marka sanadka koowaadba mudnaanta koowaad shaqooyinka la qabanay todobada shaqo ama tobanka shaqo ugu horeeyay mid ku wad halaga dhiga dastuurka la dhistay way waa isla socda waa isfahansan yahay wax badan la wada qaban kara siyaasadana shii saa lagu yahay marka siyaasada hortaagane sanadka koowaad waxa laga qabtay saasan dheelane
aad oo maasantahay wasiir baafo maxay tahay taladaada ku aadan in dawladda cusub oo dadku u wada han weeyahay ay dastuurka wax ka qabato
dastuurkan ka shaqeyntiisa muddo dheer bay soo qaadatay haddana meel baa la soo gaarsiiyay aniga waxa la tahay gudiga madax bannaan madax bannaanidiisa inuu adeegsado oo la helo talo gudiga ka soo baxday oo ka soo dhamaatay oo u soo gudubta siyaasiyiinta u soo gudubta in la helo maartay waxaad moodaysay in gudiga xoogaa la dabray oo hay'adihii kale ee baarlamaanka iyo wasiir wasaaradii maxaa dastuurka iyo inay la qabsanayeen dhameystirka shaqadaasi la qabsanayeen waxaana markii dambe loo beddelo wax la wada shaqeynaya laga dhigay maartay gudi madax bannaan saas loogu matalagalin gudi madax bannaan waxa loogu talagalay inuu siyaasadda ka madax bannaanaado xukuumadda ka madax bannaanaado dad farsamo yaqaana oo si fiican u garanaya hawlaha kan u garanaya ay inta meel faristaan ay tala soo jeediyaan taladoodan markaas la isla fiiri maartay wixii waa isla wada xanibeen markaan waxaan dhihi lahaa horta gudiga hala siiyo awoodii uu lahala siiyo faragelinta laga dhaafo
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee beeraha cabdi axmed maxamed baafo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda aan u soo laabto barnaamijka dowladihii dalka soo maray waxaa looga bartay in mar waliba ay isqabsadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasoo keeni jirtay dib u dhac ku yimaada howlihii dowladdu inay qabato looga baahnaa haddaba waqtigan sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex urta labada mas-uul aan siiyo doctor cali dhuux
waa mahadantahay xasan horta aniga waxaan u arkaa khilaafka imaanaya ama dhex mara prime ministerka iyo presidenta inuu yahay structural yahay horta wax un shaqada ku xiran inay yihiin laba qof oo kasta oo wada shaqaysa waa isqabanayaan shaqadaana keenaysa uma arka inay tahay nacayb labadooda ka dhexeeya waxaa kaloon u malaynayaa ama aan hubaa inay tahay dastuurka inuu sal u yahay bays u yahay oo de dastuurku meelna dee awoodaha uu ku sheegaya prime ministerka awoodaha madaxweynahana uu sheegayaa marka waxaa moodaa awoodahaas iyadoo midba uu qodob briishanayo inay iska hor imaanaya isku dhacayaan marka waxaan isleeyahay waa horta intractable situation markaasi waa un xaalad un mugtahay aan in la manage gareeyo ay adag tahay haddii aan dastuurka wax laga qaban haddii dastuurka wax laga qabto oo marka khaladaadka ku jira awoodda prime ministerka iyo awoodda madaxweynuhu meesha ay isaga dhacayaan la saxo oo separation ay noqdaan oo dee lagu kala saaro waxaan isleeyahay wuu yaraanayaa
xasan mudane sidaad og tahay waxaa caado noqotay dowlad walboo dalka soo marata sannadihii u dambeeyey ra-iisul wasaarihii madaxweynaha waa isku dhacaan intaasoo ra-iisul wasaare ah la bedelay marka mana jiro meel marjacaho loo laabto maxaa isleedahay waa loo baahan yahay si looga gudbo in khilaaf kale uu soo dhex galo madaxweynaha iminka jira iyo ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay
horta caqabadii ugu weyneed aan waxaan isleeyahay waa laga gudbay marka uu madaxweynaha ra-iisul wasaare ka dhigay xamse qaladaadka la geli jira waxaa ka mid ah qofka madaxweynaha marka hore wuxuu keenaya qof jiho kale u socda laakiin hadda waxaad dareemaysaa in wadanku qaab xisbi ahaan uu u socdo hadda xamse iyo madaxweynaha markaa fiiriso hal xisbiga ka wada imaanayaan marka waa la socotaa aragtida iyo iisheeg jihada uu madaxweynaha wadankan u geenayo ay isla qaabeena maadaama hal xisbi ay ka wada imaadeen marka khilaafka ugu badnaa wuxuu ka imaan jiray qofka madaxda inuu keensado qof aan isku jiha ahayn qofka ra-iisul wasaare inuu isagana intuu usocdo madaxweynahana wadanka uu la rabo inuu dhinacaan aado taasaa khilaaf keeni jirta laakiin hadda maadaama hal xisbi ay ka wada imaanayaan dad isku jiha usocdeen ay ahaayeen haddana waxaan rajeynayna in 4 sano soo socoto in qaabkaas ay ku dhammaystaan oo ii sheeg wadankan uu u gudbo sida hadda saansaanta muuqata in qaabka xisbiyada dadkii isku aragtida ahaa isku xisbiga ahaa inay markaas jagooyinka ugu sarreeya inay qabtaan si waddanka u jiha u yeesho nidaamka xisbiyada badanna loogu gudbo.
Wasiir Baafo, isla su-aashana dadka jawaab.
Horta haddaad dib u fiirso taariikhda isqabashada madaxweynaha ee wasaaraha intii haddaan soo arkeynay, waxaa la dhihi karaa dhowr sababood baa ugu wacnaa. Kow, mid wax khilaafka wuxuu ka dhalanayay mid shaqsi ah, labada qof mata shaqsiyan ay isu qaban waayaan. Mid wuxuu ka dhalanayay labaad siyaasadaha lagu dhaqaayo dalka lagu dhaqaayo oo inta la isku qabto lagu kala tago. Midda kalena waxay ahayd xoogag ayaga ku xiran oo bannaanka ka ah oo saameyn ku yeesha wada shaqayntooda iyo wada joogooda ku yeesha. Markaad fiiriso hadda xaaladda aan ku jirno, waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne meel isugu yimid oo labadaas jago wadaagaya waa labadii oo isugu aqoonta badnaa. Markaad fiiriso 20 sano awal waxaa dhici jirtay qof ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ama isaga uu soo qabsado ama loo keeno oo qoorta la isu geliyo la yiraahdo labadiinna waa isku fiicantiin ama isagu yiraahdo isku fiican, laakiin aqoon faro badan aysu lahayn. Waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare hadda joogay madaxweynaha aqoontooda markay ugu yaraato ilaa iyo 15 sano way sii qaanaan oo ay kasoo wada shaqeeyeen barnaamijyo siyaasadeed oo ayay kusoo wada jireen. Taas waxay markaa rajo dhalinaysaa ah khilaafka inuu yaraan doono. Maartay marka wada shaqayntooda iyo aqoontooda way fiican tahay. Itijaaha guud ee siyaasadeed waa waxa maxaan ku sidaa qodobadooda marka aad ku waafaqsan yihiin, laakiin waxaa dhici kara arrimo inta la sii socda soo baxa oo ay afkaar kala duwan ka yeeshaan ayaa dhici kara oo khilaaf ka dhalan karo. Waxaa kaloo dhici kara tii kale iyadana taagnayd oo dadkii banaanka ka jooga saameynta ku lahaa iyagana meel bay fadhiyaan oo siyaasadda maxaan ku dhahaa dhinacbay ka karinayaan. Labada khatar oo marka kusoo socota waxa weeye arrimo aan lagu talagelino inta dhasha mowqifyo kala duwan la kala qaato waa khatar waxay ku tahay wada joogooda.
Professor Daqare, sidee looga baaqsan karaa khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidii horey u dhici jirtay?
Mashaakilkii taariikhiyan dhici jiray khilaafka madaxweynaha prime minister waxaa qayb ka ahaa dastuurka, hadaytana waa sheegay cutubka 8-aad iyo cutubka 7-aad. Isbeddelka marka reformka lagu sameynayo dastuurka ee hadda aan ka hadlaynay inay taa qayb ka noqoto rabnaa, especially madaxweynuhu waa madaxa dowladda, runtii waxay tahay in political programka uu madaxweynuhu ku galay doorashada inuu noqdo prime minister ku mid kaabaya waxa ugu wanaagsan kusoo koobi kara. Taas weeyo waxaan rajaynaynaa for example yani foreign policy oo kale automatically madaxweynaha inuu yeesho wuxuu ahaa taliyaasha ciidamada qalabka sidoo kaleeto adu jamiici awaamir in madaxweynaha ka fusho prime ministerkuna uu noqdo mid kaabaya ama xoojinaya aragtida iyo siyaasadda madaxweynaha. Xaqiiqada marka laga hadlayo taas weeyo xukuumadda marka saasan karabnaa prime ministerka Xamse 4 sano waxyaabo fara badan waa weyn baana horyaala oo dihabeynta dastuurka dimuqraadiyeyntii in xukunka la daadajiyo in dowladda hoose la sameeyo in waddanka amnigiisa la sugo waxyaabo waaweyn oo rajo fara badan oo hoggaanka dalka maanta madaxweynaha aan rajo ka qabno maadaama nin soo shaqeeyo madaxweyne soo noqday oo in isu yacni dalada waxbarashada kasoo shaqeeyo oo runtii anagu macalinka anaga maadaama uu yahay wax badan fikir badan oo ka haysta dowladnimada waxaan u baahanahay in markaas wax badan la qabto si marka taa loo sameeyo marka shacabka wax kuubanba inaan siyaasadda madaxweynaha garab istaagno weeye marka waajibaadka maanta nagana saaran.
Xasan Mudane, dalka Soomaaliya tan iyo intii nidaamka federaalka la qaatay waxaa jiray wada shaqayn la'aan u dhaxaysay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah. Haddaba maxay tahay in la sameeyo si ay suurtagal u noqoto wada shaqayn wanaagsan oo dhexmarta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada?
Horta mushkiladda jirta waxaa waaye marka ay dowlad cusub dhalato maamul goboleedka maamul goboleedyada oo dhan kama soo horwada jeestaan, yacni qaar ka mid a laga yaabaa inay markaas ay fahm waayaan qaabka ay dowladda federaalk ku socoto. Laakiin waxaan oo dhan markaa fiirisay siyaasadda asal ah iyo dana maslaxada gaar ah oo dadka markaa shaqsiyaadka ah oo madaxda ka ah dowlad goboleedyada ayaa laga yaabaa in maslaxadooda ay ka waayaan dowladda federaalk. Marar qaarna waa laga yaabaa in ay cabsiha inay dareemayaan in dowladdii federaalk ay wax kasta ka qaadanayso. Waxaa kaloo jira xoogaa yaroo dadka madaxda noqonaya oo dowlad goboleedyada jooga waxaa jira faham darro ah, sheeko waxaa jirta leeyahay looma dhamma, macnaha in wax kasta inay ayaga iska dhex arkaan inay rabaan salaad arrimaha difaac oo kale markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabo badan waxaa jira oo raba dowladda federaalka inay haysato. Marka qolyihii kale waxay rabaan in dowladdii federaalka ay wax kasta la qabsadaan waayo dhaqan waxa soo jiraa oo muddo badan soo sameysmay in la xoojiyo ama awood la siiyo dowladaha darafyada ama dowlad goboleedyada ayadoo tii dhexe la daciifinayo. Laakiin sida saxda waxay tahay in dowlad goboleedyadu inay yihiin caruurtii dowladda federaalka inayna tahay hooyadii ilmahaasi dhashay, marka in xushmad iyo qadarin iyo wada shaqeyn in lagu wada joogo ayadoo shaqooyinkii wixii la kala yaqaan oo la kala xaysto, xoogaa in la sameeyo dhibrin oo dowladdii federaalka space la siiyo, waxyaaba badan la isku ixtiraamo. Marka taasaa keenaysa qofka oo mas-uuliyadiisa saara oo fahma oo kadibna dowladda federaalka la shaqeeya wax badan ay taraysaa. Saas qabaan
waa mahadsan tahay wasiir Baafo.
Haddii la rabo in la helo jawi siyaasadeed oo ay ku wada idil yihiin, la rabo laba arrimood in la iska ilaaliyo. Mid waxay tahay dowlad goboleedyada oo u qaata inay ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe oo waajibaadkii dowladda dhexe ay lahayd iyagana ay dhinac ka fuliyaan, xabi la isku qabtay kamid, yani afarta qodob ee dowladda dhexe loo si gaar ah loogu cayimay oo dastuurkan u cayimay baa waxaa dhacaysay in dowlad goboleedyadana ay iyagana dhinac kaga jireen. Waxay taasi muujinaysay marka waxay awoodda dhexe ay ku haysteen, waajibaad ku haysteen, marka inaynan ay noqon qolo maxaan ku dhahdaa iyagana budo gooni u tuman inaynan noqon. Dhinaca kaleetana mid waxaa la iska ilaalinta u baahan waxay tahay dowladda dhexe laftirkeeda inayan inkirin xaqiiqada dalka ka jirta iyo maamulada tan dowlad goboleedyada ka jira inayna inkirin. Maartay labadaas waxaa looga bixi karaa waxa weeye waxaan ku jirnaa weli dowlad dhisidii baan ku jirnaa, ma dhammaystirna, ma taqaanaa. Marka wax noo hadda xeerar iyo nidaam noo dhigsan oo aan hore ka raacayna ma jiraan, waxaan wax la dhisaayo weye, waxaana ay waxa ku hagaagsan yihiin niyad wanaag, is-ogol iyo ra-yigoo la isku darsado.
Aad u mahadsan tahay Professor Daqare. Sidee 40 sano ee soo socota dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u wada shaqeyn karaan?
Runtii dastuurkan waxyaabaha uu caddeeyey waxaa qayb ka ah sida dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u wada shaqeynayaan. Laakiin isbedelro 10 sano la soo dhaafay hanaankii gobolada u dhaqmayeen runtii totally wax khilaafsan bay ahayd dastuurka. Duqa dalka waa dowladda dhexe. Dowladda dhexe waxay duq u tahay dowlad goboleedyada, halka ay dowlad goboleedu ay duqay u yihiin dowladaha hoose. Horta in saas loo qeexaa muhiima, haday tahay siyaasada arrimaha dibadda iyo haday tahay waxyaaba fara badan iyo kulli waxa weeyaan dowladda dhexe iska. Sababtu maxay tahay? Dowlad goboleedku waxaa wakiilka baarlamaan, baa wakiilka senatara, wakiilka anything waa loo fadhiyaa, wakiiladu waa fadhiyaa. Iyadoo intaa jirto waxaad arki jirtay inay waxyaaba badan oo khalada dhici jireen. Waxaan rajaynayaa bisaylka hadda maanta jirta oo dadka Soomaaliyeed ay gaadheen siyaasiyiintooda iyo goboladii iyo stateki dowladda dhexeba taa inay dhammaato, oo markay macnaheedu tahay shaqa in la qabto in loo gudbo iyadoo muxuu ahay duqnimada iyo directionska ama tilmaamaha dowladda dhexe lagu shaqeynayo.
Caldhux, sidee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay u wada shaqeyn karaan 40 sano ee soo socota?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa maadsanta xasan oo aniga horta waxaan u arkaa sidee wada shaqeyn karaan. Intan waxaan ka horumarinayaa horta meesha ciladdu ka jirto. Horta waxa moodaa laba meelood ayaa cilada ugu weyn ka jirta macnaha wada shaqeynta dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe. Labadaas waxay tahay siyaasadeenna oo clan based policy oo qabiil ku dhisan, oo qabaailada marka istaadiyadaas markaasi waxa weyn u badan ama madaxda ka ah. Xitaa xildhibaanadii golaha ku jiray iyo golihii wasiirada ayaa markay isqabtaan maamul goboleed iyo dowladda dhexe waxay la safanayaan maamul goboleedka ayagoo marka clan based policy sheekadu ay sidaas u egtahay. Midda kalena waxay tahay qodobka labaad waa dastuurka. Dastuurka weeyaan oo aan markaasi waxa weeyaan aan la dhammaystirin. Marka dastuurka hadii la dhammaystiro oo qolo walba limitkeeda ee levelka ay joogaan uu dastuurku u caddeeyo, siyaasadan qabiilka ku dhisan laga gudbo oo Soomaalidu hadii ay isdoorato oo population vote la gaaro oo clan based policy-gan aan ka baxno, dee ayaa ku habboon baasho ay noqoto. Waxa weeyaan labadaas ciladood baan haysataa. Marka inta ay siyaasadda qabiil ku dhisan tahay oo marka maamul goboleedka ninka madaxda uu caroodo ay reerkiisa la caroonayaan, haday wasiir yihiin, haday xildhibaan yihiin, uu taagnaanayaa khilaafku, waysan u aqli celinaynin in dastuurkan uu qabyo yahay. Horta labadaas waa cilad taagan, waa labada dhabarka ka jibisay markaas waxa weeyaan dawladda dhexe.
Ugu dambeyntii, wasiir Baafo, xalku muxuu yahay? Sideese dawladda cusub ay ugu guuleysan kartaa in afarta sano ee soo socota dalka ay u diyaariso inay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod?
Ani waxay la tahay meesha laga bilaabayo waxay tahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka in la hawlgeliyo, kow uu soo bandhigo qorshaha uu ku fulin karo muddadan afarta sano ah waajibaadka laga rabo, haddii ay ku dhammaystiri karaan iyo haddayna ku dhammaystiri karin, iyo waxa loo baahan yahay xukuumadda dhexe inay ku taageerto guddigaasi si hawshaasi loo fuliyo. Waxyaabaha ugu horreeya loo baahan yahay in la qabto waxa weeye in la dhammaystiro shuruucda ku xiran doorashooyinka ku xiran, in la dhammaystiro. Dabcan taasina waxay ku xiran tahay is-afgaradka siyaasadeed oo loo baahan yahay isagana inta laisla garto in maxaan ku dhaha la dhameeyo. aniga waxaan qabaa qof ahaan waxaan qabaa doorashooyinka Soomaaliya ka dhaca markaad fiiriso sida ugu fiican marka la bilaabayo qaabka aan qaadanayno inuu ahaado qaabkii Somaliland ay ku bilowday, qaabkii Puntland ay hadda ku bilowday in la qaato. Waa maxay qaabkaasi? Qaabkaasi waxa weeye waa doorasho axsaab tiro badan ay ka qayb gelayaan, axsaab tiro badanna hadhow ta dambeeto ma wada geli karaan. Marka in laga bilaabo doorashada tan lagu soo boodayo qaranka inta laga daayo, in doorashada deegaanka laga bilaabo oo ay noqoto axsaabta ay meesha kusoo tartamaan, axsaabta kusoo baxdana ay qaranka usoo gudbaan, waa sida ugu fiican.
Professor Daqare,
waajibaad korta dowladda laga sugayo waxaa ka mid ah doorasho qof iyo cod dadka in la gaarsiiyo. Runtii waxa weeyo dastuurkeena chapter-ka 1-aad qodobkiisa 1-aad multi-party system uu dhigayaa hanaanka xisbiyada badan iyo doorasho dadweyne inay jirto waa looga fadhiyaa. Marka su'aashu waxay tahay yaa galahaya, maxaa doorasho la dhahaa, yaa la dooranayaa? Waa su'aal runtii muhiim ah. 329-ka xildhibaan hadda inoo jira kaliya maaha baarlamaanku, baarlamaan weynihii baa dhiman. Waniga dayta lahaa koonfurtii bartamaha Soomaaliland tusaale soo qaatay, ilaa 56 degmo ayaa jirta yaan daan sheegay oo degmadiiba laga rabo 12 xildhibaan oo kala degan, waa 1200 oo xildhibaan weeye. Marka waxa weeye inta doorashada weyn aan la gaarin sida hadda walaalkii uu sheego kaleeto in la sii tijaabiyo doorashada golayaasha deegaanada dalka oo runtii aad loogu tartamo. Nasiib wanaag waqooyi galbeed Soomaaliland iyo waqooyi bari Puntland way u dhisan yihiin sistamka ay u jiraa in koonfurtii bartamaha Soomaaliya lagu tijaabiyo, yaa iskale markaa tijaabada ayahay u gaabintaas. Waxaa iskale guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan oo howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka iskale. Marka in la dhammaystiro haddeer la sii bilaabo, runtii waa ka sugaynaa dowladda iyada oo markuu nidaamkan doorashooyinku socdo kuu kale ay socdaan oo amnigii uu socdo oo dimuqraadiyadii kale ay socoto oo dhibaato dhaqaalaha uu socdo oo waajibaadyada kale dowladdu ay socdaan, haddana haddeer in la sii bilaabo runtii aad ay u fiican tahay. Saasaana ka rajaynaa dowladda
caldhuux ayay sidee doorasho qof iyo cod ay dowladda iminka jirtaa dalka u gaarsiin kartaa?
Waa maasan tahay doorasho qof iyo cod constitutionally waa dastuur waa dowladdu inay qabatana waa laga rabaa. Waana looga fadhiyaa doorasho dadbanoo dambe lama rabo. Waxaan rabaa marka inaan ka horumariyo kaliya, waxaan aaminsanahay in la sameeyo shuruucdii, kow sharciga wax walba shuruucda ka horeysa qorsh. Marka la rabo inay dowladdu wax qabato waa inay horta sharciga constitutionka way inay dejisaa, constitutionka doorashada shuruucdii iyo xeerarka way inay dejisaa. Waa in la hawlgeliyaa guddigii doorashada madaxa bannaana, waa in la hawlgeliyaa. Marka guddigii la hawlgeliyo shuruucdiina la dhammaystiro xeerarkii doorashada way sahlanaanaysaa. Waxaan aaminsanahay marka in dhaqaalihii dowladdu ku qaban lahayd iyo amnigiina ay gacanta kale markay gacantan mid ku wado shuruucdii iyo guddigii ay ku shaqeynayaan, gacanta kale bidixna inay ku wado amnigii iyo maxaa la yiraahdaa wacyigelintii iyo dhaqaalihii, asna waa inuu barbar socdaa. Doorashada afar sano kabacdi la qabanayo, ani waxaan soo jeedinaa maanta in la bilaabo qorsheheeda, maanta in la bilaabaan rabnaa sanadkan koowaad first year in la bilaabo dowladdu bilowdo oo ay tusto dadka moogtahay waayo horti sacana loogu barxaa. Laakiin hadhowta waxay noqonaysaa kama gaarna iyo riwaayadaas hadhowta la yeeli maayo. Marka waa inay dowladdu haddeer ay samayso shuruucdi.
Adigaa soo gabagabaynaya Xasan Mudane, sidee dalka doorasho qof iyo cod ah ay dowladdan u gaarsiin kartaa afarta sano ee soo socota?
Horta waxaan xoojinaa dooda dhahaysa in hadda la bilaabo. Marka doodaha ku saabsan doorashada qof iyo codka inay hadda bilowdaan, inaan waqti inuusan naga lumin, taas waa mid. Mid kale aniga hadii ismaalaha qof ka soo Soomaali wuu codayn karaa, laakiin ugu yaraan xitaa in hadii tirada u dambeysa aad codaynaysa in aad 2 million 3 million wax ka badan dad inay codayaan in la gaari karo. Waxa kale aad u taageersanahay arinta kale oo laga dhawaajiyay in baasha aan kor laga bilaabin laakiin heer degmo hoos in laga soo bilaabo oo laba shaqaba isla socdaan, dhismaha golayaasha degmooyinka iyo iisha u diyaar garowga doorashooyinka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Maxamed Baafo, Xasan Cumar Axmed Xasan Mudare oo siyaasadda Afrika ka dhiga, qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho, Brofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare oo bartay sharciga, iyo Dictor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
Sakafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaana barnaamijkaasi dhegeystayaal magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyey. Halka wilaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Caawaya Dunida ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Haatan aynu kacno dhinaca iyo Bariga Dhexe. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa goor dhaweeyada ka degaya magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. Biden ayaa la filayaa in uu madaxda Sacuudiga ka codsado inay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka. Madaxweyne Biden oo safar ku maraya Bariga Dhexe ayaa inta aanu gaadhin Sacuudiga waxaa dhulka Falastiiniyiinta kula soo kulmay hogaamiyaha Falastiin Maxamuud Cabaas. Dhinaca kalena boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in maanta ay hawadeeda u furayso diyaaradaha caalamka, kuwaasoo ay ku jiraan kuwa ka imanaya amaba ku socda Israa'iil. Warbixintana waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Hay-adda duulista rayidka ee Sacuudi Carabiya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay go'aanka ah in hawada boqortooyada loo furay dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee buuxiya shuruudaha maamulka duulimaadyada hay-adda duulista rayidka. Duulimaadyada qaar ee u socda ama ka imaanaya dalka Israa'iil ayaa horay u ahaa kuwa aan marin oo ka wacda hawada dalka Sacuudi Carabiya, taasi oo kordhinaysay waqtiga duulimaadka iyo qarashka shidaalka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhaweeyey go'aankaasi isaga oo bogaadiyay diblomaasiyada joogtada ah ee u dhexeysa maamulka dowladda Mareykanka iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u safraya magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya oo ku taala xeebta Badda Casa galabnimada Jimcaha, inkastoo uu horey wacad ugu maray in uu boqortooyada ula dhaqmi doono si diidma ah sababo la xiriira dilka saxaafiga Sacuudi Carabiya u dhashay ee Jamaal Khashoggi sanadii 2018. Madaxweyne Biden ayaa si toos ah uga soo duulaya dalka Israa'iil isagoo ku sii jeeda Sacuudi Carabiya, waxa uuna noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee ka dhoofa dalka Israa'iil isla markaasina ka dega dal carbeed oo aan aqoonsanayna. Dadka reer Sacuudi Carabiya ayaa rajo ka qaba boqoshada madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu ku tagayo dalkaasi Sacuudi Carabiya. Maxamed Aldowsari oo ah muwaadin u dhashay dalka Sacuudi Carabiya waxa uu yiri boqoshadani waxay muhiim u tahay labada dal iyo adduunka oo dhan. Mareykanku waa quwad weyn oo adduunka ka tirsan. Sacuudi Carabiya waa waddan muhiim ah, gaar ahaan warshadaha saliidda ee Sacuudi Carabiya waxay xiriir la leeyihiin adduunka. Iskaashiga labada dal ee dhinaca shidaalka iyo xasiloonida gobolka ayaa aad muhiim ugu ah caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxda dalalka carabta ee ka socda dowladaha ku jira golaha iskaashiga Khaliijka, kuwaas oo ku shirsan magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya, si ay uga wada hadlaan qiimaha saliidda ee kacsan. Subaxnimadii hore ee maanta, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu booqday magaalada Beytlaxam ee dhulka Falastiin, halkaasi oo uu kula kulmay Maxamuud Cabaas, madaxweynaha maamulka Falastiin. sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa booqday isbitaal ku yaala bariga magaalada Qudus halkaas oo uu kaga dhawaaqay gargaar dhan $100 million Mareykanka oo loogu talagalay xarumaha caafimaadka ee mandiqadaasi. Iyada oo wadaxaajoodka nabadeed ee Israa'iil iyo Falastiin ay saageen sanadii 2014, sarkaal Mareykan ayaa sheegay in wafdiga ay qaadi doonaan tallaabooyin dhaqaale oo ay ku jiraan $200 million Mareykanka oo dheeri ah oo loogu talagalay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin. Maalgelinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin waxaa horey u jaray madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka, Masar Donald Trump. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waagaaga dhegeystayaal, haatana inta aynaan gabagabayn aynu ku wada nasanno heestan uu codkiisa inagu soo gaarsiinayo Cabdi Taaliil Warsame.
Amahalin fadiyalo lahanan jiralo dukay xeeda ngu haro sida faras hullalo an halu farago dugal hayis kadaqo tabar kutudmo amahalin fadiyayo lahanan jiralo dudunkay iyo feeda sarugu xardo uxuub dhacsadayo sayntu dhulka xaabto uxuub dhacsadayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiniyo oo aan xajiniyo ويلم مودر حسي ابور وحرير تشال فيو مكامي لا سودالو كورلو حمبارو توكو غالفورو وحوف تبودا حوارا داليا ابو وحوف تبودا حوارا داليا ابو كون اورد كحيقين قربا حرامي وحوف تبودا حوارا داليا ابو وحوف تبودا حوارا داليا ابو كون اورد كحيقين قربا حرامي hagaagiyo tubna haga eegaba tubna haga eegaba isooday hadantooday isooday hadantooday hadantooday habaadeen edarti hago gane riyo baode si
astaasi dhegeystayaal codkiisii nagu soo gaarsiinayay cabditaaliin warsame ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.